bregethu jyst dipyn go lew. A no, well mi ddechrau yn y dechrau felly. Dim ond i ddechrau eto. Felly dwi'n mynd i'r adnod gyntaf yn llyfr Genesis. A dwi'n dechrau ddim cynt na hynny. Ac mae'n siŵr, erbyn mi ddod gyrraedd diwedd y Beibl, mae fyddai ddim yma, swn i'n meddwl. Ond ta waith am hynny. Felly, da ni ar Genesis 1:1 lle. Dwi yma, adnod berig, mae debyg i fynd iddi mewn un ystyr. Adnod sydd ar gweddill, wrth gwrs, yr adran sydd yn... Da chi'n dod ati hi, nag dach yn... Heb rhyw bagage efo chi, lle. Heb yna rhyw gefndir, heb yna rhywbeth da chi wedi feddwl amdano a rhyw feddyliau da chi wedi cael sydd yn gwneud chi holi hyn a'r llall a meddwl am yr adnod yma, yr adnodau sy'n dilyn, wel, ydy hyn yn wir mewn gwirionedd, ydy hyn yn beth da ni fod i gredu yn llythrenol, ydy hyn yn adnodau da ni i fod i ddefnyddio bob dydd. Mae'n ddiddorol, da chi'n gweld ar hyd bod yn yr Beibl yma, mae'r penawdau yn hanes y creu. Dwi'n meddwl hyd o stori am y creu, mae'n dweud hanes y creu, dydy. Hanes ac hanes ydy o. Ac, da ni'n gweld, felly, yn y dechreuad, creo Duw y nefoedd ar y ddaear. A beth o'n i'n mynd i wneud o hynny? Swn i'n licio cael tri dosbarth bach taclus. Swn i'n licio cael dechreuad, a Duw, a creodd. Ond dwi'n siŵr, pan dwi'n edrych ar bethau, dyn nhw'n gweithio allan fel yna. Maen nhw'n mynd i fi'n bach yn groes i gilydd, a cael draws i gilydd. Ond, da ni'n darllen yma gyda llygad ffydd. A dwi'n meddwl, dyma dyna di'r peth da ni'n gwneud, da ni'n gofio. Bod ni'n darllen y Beibl yma, ac yr adran yma'n arbennig, da ni'n darllen o mewn ffydd. Da ni'n credu fod Duw y tu nôl i'r gair yma. Da ni'n credu fod Duw yn deud y gwir. Da ni'n credu fod yr hanes yma wedi dod i ni drwy bobl, geirwyr, ond fwyaf arbennig, da ni'n credu fod yr ysbryd glân wedi gofalu am yr hanesion yma ac wedi gofalu i trosglwyddo nhw i ni fel y goeddan nhw ar y dechrau. Ac er bod rhai pethau'n ymddangos ac fel oedd yr emyn, wel, ti cefn i llen rhagluniaeth ddoeth ac yn y blaen fyna, farna bach o'r emyn yna toes sydd yn dweud wrtho ni. Na farna ddiw a threswm noeth. Ynde. Felly pidiwch a barnu hwn jest fel pobl y byd yma. Barnwch o fel pobl sydd yn adnabod Duw, sydd wedi credu yn Duw, sydd wedi dod i adnabod Duw yng Iesu Grist ac gwybod fod o'n Duw geirwyr. Mae gennym ni ffydd, mae gennym ni lygaid a synhwyrau ffydd, a mae rhaid ni defnyddio nhw. Matthew Henry yn dweud fel hyn: "The faith of humble Christians understands this better than the fancy of most learned men." The faith of humble Christians understands this better than the fancy of the most learned men. Ac mae yna. A rhaid ni ddweud, mae yna dipyn go lew o fancy, o feddwl mae dyma all fod, heb rando a beth mae, ac pobl yn dilyn syniadau dynol. A mae syniadau dynol yma, wrth gwrs, yn cynnwys llawer iawn o wyddoniaeth. Da ni yma, yn mynd i fynd trwy hynny i gyd y bore yma, mae o'n mynd o'r reit ddyrus. Ond ddylan ni ddim bod heb wybod hynny. Ddylan ni ddim bod, os gallwn ni ddarllen, os gallwn ni chwilio allan pethau, ddylan ni edrych amdanyn nhw. Dydy'r Beibl yma felly ddim ar gyfer anffyddiwr, amheuwr, pobl sydd ddim yn credu yn Duw ac sydd ddim yn credu yng ngair Duw. Dydy ddim wedi'w sgwennu ar gyfer bobl felly. Ac mae'r Hebreaid yn dweud yn penod 11 yn tydi, mae'n dweud, trwy ffydd rydym yn deall i'r cyfanfyd gael ei lunio trwy air Duw. Mae'r benod yma i gyd yn dweud dwedodd Duw. Dyna ddi. Dwi'n meddwl sôn ar ryw broses mawr o hel atomau at ei gilydd ac o hel defnyddiau at ei gilydd ac o wneud rhywbeth, rhywbeth allan o rhywbeth arall. Mae Duw yn llefaru, a trwy ei air mae o'n creu. Felly trwy ffydd mae am gyffred a deall yr hanes yma. Yn y dechreuad, creo Duw y nefoedd a'r ddaear. Does gan yr anffyddiwr mor gallu i gymryd hyn i mewn, i ddeall hyn. Dio ddim yn deall Duw, dio'm yn nabod Duw, dio ddim yn gwybod mewn gwirionedd am allu Duw, a dio'm yn gwybod dim am ei ras o, a dio ddim yn gwybod bod o wedi'w garu o'r dechreuad. Ond cofiwch, dydy y ffydd sy'n ganddo ni ddim yn ffydd ddall. A mae hynny'n bwysig, bod ni yn meddwl allan beth sydd yn y gair yma a beth yw oblygiadau'r gair. Dwi'n mynd trwy benod yma i gyr, mae yna lawer iawn sy'n eich gallu ddweud am y benod yma i gyd. Ond da ni'n canoli ar y ffaith bod Duw wedi creu y nefoedd a'r ddaear yn y dechreuad. Mi allwch chi ymchwilio, mi gewch chi ddadleuon, mi gewch chi wahanol bobl yn dweud y drefn, y dweud bod y drefn fan hyn, ac bod yn anghywir, neu mae'r adnod yma'n golygu llall yn yn hermau ni ac yn y blaen, hyn a llall. Ond, gadewch yn i'r naill ochr am y funud. A dowch ni jyst feddwl am yr hyn mae'n dweud, yn y dechreuad, creo Duw y nefoedd a'r ddaear. A da ni'n cymryd hynny fel ffaith. Felly mae'n dweud yn y dechreuad. Mae'n y dechreuad felly. Mae'n y dechreuad, ond i'r peth gyntaf yn ei gael ynddi. Mae'n y dechreuad. Dydy'r greadigaeth yma ddim wedi bod yn mynd ymlaen erioed, a di ddim yn mynd i fynd ymlaen yn ddi ddiwedd. Mae'n y gyfnod lle mae'r greadigaeth yma yn bod. Mae'n cychwyn ac mae'n gorffen. Gebellad dan ni'n y cwestiwn? Mae'n cychwyn ac yn gorffen mewn ffurf dan ni'n gallu adnabod i a'i gweld. Doeddan ni'n mynd bod, wrth gwrs, ar y dechrau. Ond mae ffaith bod na ddechrau y gorau gwneud i chi ofyn, wel, beth ddigwyddodd ar y dechrau? O lle doth y dechrau? Pam oedd na ddechrau? Yr ateb ydi Duw. A dyma di'r ddadl fwyaf nerthol, os ydych chi, gryfaf am fodolaeth Duw. Fel yr achos cynta. Mae rhaid i chi gael achos cynta i'r greadigaeth yma. Mae rhaid i chi gael rhywun neu cynlluniwr, fel maen nhw'n dweud y ddiau yma, sydd wedi cynllunio'r cyfan ac wedi dod ar cyfan i fodolaeth. Ac dod ar cyfan i fodolaeth allan o ddim. Mae hynny'n bwysig iddo chi. Oherwydd mae'r rhai, mi fydda'r rhai yn dweud o reit mi oedd, wnaeth bod y rhai ddim yn rhywbeth yno cynt ac ddari Duw wneud rhywbeth hefo fo. Ond na ddim yna mae'n dweud. Mae'n dweud bod oedd yn allan o ddim. Os da chi'n dechrau dweud fod y rhywbeth yna cynt a bod oedd i dod o hwn, da chi'n dechrau sôn am esblygiad. Da chi'n dechrau sôn am Duw yn cymryd rhywbeth ac yn gwneud rhywbeth hefo fo. A dydy hynny ddim byd mae'n dweud. Duw yn creu'r cyfan allan o ddim. At nihilio, yes, mae'n mynd creation out of nothing, creu allan o bob dim. Ac mae hyn yn rhyfeddol, eich gweld, mae, mi oedd pobl yn, oedd ni'n dadlau'n Calvin hyn, oedd o'n dadlau'n erbyn hyn hyd yn oed i adeg Calvin. Fydda chi'n meddwl oedd o beth oedd 530 neu rhywbeth. Oedd o'n sgwennu esboniad ar Genesis. Ac mae'n dweud gynnu, mae'n gorfod dadlau bod rhai pobl yn dweud bod creu pethau allan o ddim. Creu allan o rhywbeth, mae'n rhywbeth yn o'i ddechrau. Hynny di, dydy gwrthwynebiadau i'r syniad yma o Dduw yn creu ddim yn beth newydd. Mae rhai pobl yn trio rhoi esboniad gwyddonol am y peth. Yn trio dweud, wel, dwi'n siŵr sa'n mewn i hyn i gyd rwan, ond bod na rywbeth wedi digwydd ar y bod na ryw. Dyma be mae'r Big Bang o bethau, neu'r glec fawr wedi gywch chi. Dyma be mae honno'n dweud ydy, bod y cyfan wedi cychwyn o un lle bach, a bod y cyfan sydd yna. Mae hyn yn, da chi'n gorfod troi'ch meddwl, no, nad wy'n gymryd y pethau mewn mewn. Ond bod mewn un lle bach, neu mewn dim o le mewn gwirionedd, yr hyn di singularity, mewn dim o le, mewn un lle bach, oedd popeth yno, oedd y cyfan yno, mewn un lle bach. Y cyfan sydd yn gwneud yr bydysawd i fyny yno mewn un lle bach. A bod o wedi chwyddo i ddechrau, a dyna ni efo gallu profi hyn, o hwn ffordd allar, bod o wedi chwyddo i ddechrau o mwy na heb dim i ryw fedr o faint. Dwi'n bod ti hynny'n golygu rhywbeth i chi. Mewn 10 minus 33 o eiliadau. 10, 1 ar ben, 1 a 33 not ar ei olo. Dda chi amser bach, lle de. Ond bod oedd ei chwyddo mewn gyn lleiad â hynny o amser i ryw faint mwy, ac wedyn mae'r mathemateg yn gallu gweithio allan bod y cyfan wedi ehangu. Mae'n dwi eisiau mynd i mewn i hyn, dwi'n mynd gwybod yn iawn, ond tafraeth. Be mae bobl yn meddwl maen nhw'n weld, beth bynnag? Be mae bobl yn meddwl maen nhw'n weld, ydy gweld y bydysawd, maen nhw'n gweld y ser, a maen nhw'n gweld y goleuni o'r ser a'r galaethau eraill i gyd, ac maen nhw'n gweld bod y goleuni yna i'w weld yn, mae'n cael ei newid. Wrth efo ddod teg ato ni, a mae'r newid yna yn dangos faint mor gyflym. Mae'r ser mae gyd yn symud, a'r galaethau mae gyd yn symud, ac maen nhw'n mynd y bell, ac maen nhw'n weld yn mynd y gyflymach, fel maen nhw'n bellach oddi wrtho ni. A mae hynny'n fod i ddangos, da ni fod y cyfan yn ehangu. A be mae wedi dweud wedyn, oes, ydy'r cyfan yn ehangu rwan, yna mae rhai bod o wedi dod o un lle ar y dechrau. Dyma, ac lle dechrau hwnnw ydy'r Big Bang i fod. Ond, be mae pobl yn ei wedyn ydy, yn dweud, wel, ia, mae hwn yn un peth sydd wedi digwydd. Mae hwn wedi digwydd. Ond mae hyn yn golygu bod yna un pwynt mewn amser, o'n i beth arall, un pwynt mewn amser, bod y cyfan wedi cychwyn. O gallwn ni'n cael hynna. Os yw'n dweud bod yna un lle lle mae'r greadigaeth yn cychwyn, da ni'n dweud bod yna rhywun wedi cychwyn o, a da ni'n dweud bod yna Dduw. Felly mae'n rhaid ni feddwl am syniadau eraill i fynd yn ôl ymhellach mewn amser. Ni'n rhaid ni feddwl am syniadau eraill, a dweud bod yna bydysawdau, di lluosog o bydysawd, llawer iawn o bydysawdau eraill. O gwmpas, ac maen nhw'n dweud rwan, bod nhw'n meddwl bod yna un dystiolaeth. Os lot o bethau mae'n y mathemateg mae, o ddim yn y pethau da ni'n weld, maen nhw'n meddwl bod yna wedi gweld twll mawr y bethau yn yr gofod. Os yw'n synwyr i hynny, bod yna twll mawr yn y gofod, lle fydd yna fawr ddim ser o gwbl. A maen nhw'n meddwl, o, wrach bod hwnna, dyna bydysawd ni yn cyffwrdd, bydysawd arall, ond dim ots am hynny rwan, neu gwirionedd. Mae peth pwynt pwysig ydy bod pobl yn cael credu, yn methu credu, bod na Dduw sydd wedi creu y cyfan. Ac am nhw ddim yn credu, maen nhw am osgoi credu trwy unrhyw ffordd licio nhw, maen nhw am wneud damcaniaethau er mwyn cael peidio credu yn hapus o bethau. Ac eto da ni yn gweld y cyfan. Da ni'n gweld y cyfan yma wedi greu trwy ddweud, trwy air. Da ni'n addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ac mae ysbryd pur, a dyma di'r broblem arall i bobl sydd ddim yn credu, i wyddonwyr, a mae hyn yn anathema i wyddonwyr, dach chi'n meddwl trwy'r amser fod yr ysbrydol wedi creu y materol. Bod y materol sy'n cwmpas neu bob dydd, dydy gwyddonwyr ddim yn gallu derbyn, ddim yn gallu cymryd i mewn, dwi'n meddwl, dwi'n cael argraff hwnna, bod nhw'n gallu cymryd i mewn y syniad fod na rhywbeth nhw ddim yn gallu weld a ddim yn gallu gyffwrdd ac ddim yn gallu ymwneud ag o gwbl, bod hwnnw wedi creu yr cyfan, bod ysbryd pur Duw wedi creu y bydysawd trwy y gair. Yr gair wrth gwrs ydy Crist, wedi creu y cyfan trwy y gair, trwy Iesu Grist. Mae hyn yn dweud ni, da chi'n gweld, mae ddim beth da ni'n cael gafael yma fan hyn ydy'r reality gwylodol. Ddim y corff yma, ddim y meddyliau yma, ddim hwn ydy'r reality gwylodol. Ond y pethau ysbrydol ydy'r arenaid, ydy'r reality gwylodol. Yr ysbryd sydd y cefn i bobl, i bob peth. Hwnnw ydy'r gwir reality. Hwnnw sydd yn bod o'r dechreuad. A da ni wedi allu gweld hwnnw yn bydd da ni weld o'n cwmpas ni hefyd. Mae'n dibynnu ar ffydd. Yn wir, meddai Paul, er pan greodd Duw y byd, y mae ei briodoledau anweledig ef sy'n wir am Duw yn ei dragwyddol allu a'i ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau a greodd. Mae'r rhai sy'n credu yn gweld Duw yn y bydysawd, yn rhyfeddu at Duw yn y pethau'n cwmpas ni. Ydych chi'n wneud hynny? Ydych chi'n mynd ar hyd y lôn? Ydych chi'n unwaith o'n lia? Ydych chi'n gweld machlid rhyfeddol ac ydych chi'n gweld, well done Duw, lle, a Duw wedi gwneud hwnna. A dwi i'n methu deall sut mae pobl yn gallu edrych ar y bydysawd ac edrych ar y ser, ar cyfan, ar hyfeddod, ar niferoedd anhygoel. Dach chi'n gallu gymryd o mewn bod yna filiynau o galaxies, de. Bod yna filiynau o galaxies. Ac mewn bob galaxies, mae yna bilionau o ser. A mae yna wel, beth yw'n milltir, dim byd yn actif ydych chi, o mae yna filoedd, degau a cannoedd o filoedd o filltiroedd o leini. Light years, beth yw hwnnw, mae hwnnw'n dod yn 6 triliwn o filltiroedd rhywbeth. Mae yna hynny rhwng y ser. Mae yna anhygoel o maint, a mae pobl yn gallu edrych ar hwnna a rhyfeddu. Mae nhw'n gallu rhyfeddu rhai o hynny nhw. A dweud, does na ddim Duw. Does na ddim Duw. Os oedd hi'n byd yn ôl i hyn i gyd. Ond, Duw sy'n creu, yr ysbrydol yn creu y materol. Chi'n cofio rhywun yn dweud? Un o weision, Tony Blair, dwi'n meddwl oedd yn dweud, we don't do God, ie. Mi wedodd un ohonyn nhw. Un o'r bobl yma oedd yn reith agos ato. We don't do God. A pan mae'n dod i esbonio y byd yma, mae rhan fwyaf o gwyddonwyr yn dweud, wel, da ni'm yn cymryd Duw fel rheswm am ddim byd. Da ni'm yn credu. Felly, da ni wedi cael dadl. Di pawb ddim am dderbyn ni, ond mae'n dadl am fodolaeth Duw, mae yna bod Duw wedi creu yn y dechreuad. Duw sy'n creu a neb arall. A Duw sydd ar gallu i greu a neb arall. Y bobl sydd ddim yn credu yn Duw, pan ych chi'n gofyn am esboniad a byd peth ar llall a pa mae yna walla, maen nhw'n mynd i ddweud, wel, da ni'm yn siŵr iawn ar y funud, ond da ni'n siŵr mewn i ffindio allan cyn bo hir. Neu os da chi eisiau rhyw ddadl bach arall, mi ddweud nhw, wel, Ie, da ni'm yn gwybod hynna rŵan, ond da ni'n siŵr y cawn ni wybod o. A cofiwch, mae hon o ddadl yr ochr arall hefyd. Os da chi'n credu yn hwn a da chi'n edrych i mewn i busnes ydych chi'n mynd i wneud i'r benod yma ac yn y blaen gyd fynd, a'r hyn da ni'n weld o'n cwmpas ni fel rhai sy'n credu yn y creiad, yna mae rhaid unio ddweud hefyd. A dyma ffordd, un ffordd i ddeall oedd i hyn, mae rhaid unio ddweud hefyd, da ni yn gallu gweld rhai pethau yn ffitio i mewn efo'r creiad, ond da ni ddim yn gwybod yn iawn sut mae'r pethau gyd yn ffitio i mewn. A da ni ond yn gobeithio bydd rhyw ddydd yn dangos i ni. Da ni'n mynd i gael gweld y cyfan beth mae'n dan. Ond da ni'n gobeithio rhyw ddydd bydd Dyw yn dangos i ni. Ychydig, mae pobl wedi bod yn edrych, da ni'n mis mynd ar ôl esblygiad hynno, ond mae pobl wedi bod yn edrych i mewn i esblygiad ers faint, cant a hanner, cant 80 o flynyddoedd. A dyn nhw ddim wedi, a mae'n cael lot o amser i hel i dadleuon. Mi fydd yr ochr efengylaidd, yr ochr Cristnogol yn ar y deg iawn yn hel i dadleuon ynghyd. Ac yn wir, dim ond yn yr hanner can mlynedd diwethaf, maen nhw wedi dechrau hel i dadleuon a hel i ffeithio a trio edrych ar bethau o safbwynt bod Dyw yn creu. Ond Dyw sy'n creu, Dyw sy'n ar yr orsedd, Dyw sydd yn y dechreuad. Adeg honno pan oedd Dyw yn dweud byddai'n goleuni, pan oedd Dyw yn dweud bod da ni eisiau, dwi eisiau ddear fod, adeg hynny dechreuodd y greadigaeth, adeg hynny dechreuodd amser, ynde? Doedd na ddim amser cynt. Mae Dyw yn Dyw tu allan i amser. Mi ddoth Iesu Grist i mewn i fyd amser. Dwi ddim wedi meddwl hyn allan, ond mewn byd amser, mae o rŵan hefo'r tar, mae o'n ddyn hefo'r tar, yn tydi. Mi ddoth o'r ddeiar yn ddyn, ac wedyn mae wedi mynd at y tad. Ac mae o'n ddyn hefo'r tad yn ddyn, mewn corff gwahanol, da ni'n gwybod, mewn corff ysbrydol. Ond wedi hynny, dwi'n gwybod os ydy wedi rwymo i amser mewn i'w ffordd newydd. Ond un peth, da ni'n sicr doedd na ddim amser cyn bod y greadon yn dod i fodolaeth. Doedd yn ffasiwn beth ag amser. Felly mae Dyw wedi creu yr amser hefyd. Da chi'n gweld, mae dydy amser i Dyw, ddim wedi fath ag amser i ni nag di. Mae o'n dweud digon clir. Mae un diwrnod fel mil o flynyddoedd, a mil o flynyddoedd fel un diwrnod. Dwi'n cael yr argraff, a darlun bas sydd yn ymhen i di hwn. Dwi wedi cael yn ymhen i, dwi'n edrych ar disg yr hen record, disg yr hen record, a da chi'n gweld yr llinell, y record yn mynd rownd a rownd a rownd a rownd, a da chi'n gweld amser y record na i gyd ar unwaith, a gallwch chi fynd i un pwynt haws fydd o CD, gyda. Gallwch chi fynd i un pwynt ar ôl y llall i'r record, ond da chi'n dipio mewn ag allan. Dwi'n gweld Dyw yn gweld y cyfan fel yna, yn gweld y dyfodol a'r gorffennol, mae'n gweld y cyfan ar unwaith, mae ti allan i amser. Ond dim ond yn meddwl bach i di hynna, ynddo. A meddwl Dyw ymhell ti'n ôl i meddwl i. Mae o'n deall bethau, dwi'n deall bethau. Ond mae Dyw y tu allan i amser, a mae wedi creu. Mae o wedi creu y nefoedd a'r ddaear. Gyda llaw un peth bach o fanna. Oedd un o esbonwyr yn sôn, dwi'n meddwl na... Dawaid, fe di mynd i'n edrych. Bod yn dweud fod yr... Jyst darlun bach, mae di'r hoi ni rhwng y nefoedd a'r ddaear i mwyn i cael gwerthorogi i'r ddau. Mae di gosod ni ar y ddaear yma hefo'r nefoedd nerthu'r fafen uwch yn penna. Dwi'n meddwl na dyna di ystyr y nefoedd a'r ddaear, y nefoedd ydy'r cyfan sydd uwch yn penna ni. Da ni weld uwch yn penna ni, a'r ddaear ydy'r cyfan da ni weld yn traed ni. Ni allwn ni werthfawddog i'r ddau, bod ni wedi cael yn gosod ar y ddaear. Mae fi yw'r alfa a'r omega, meddai Iesu Grist, y dechrau a'r diwedd. Felly fe grewyd amser. Be arall grewyd? Wel, fe grewyd gofod, os liciwch chi. Mae hynny yn beth arall anodd i feddwl, dydy. Mae grewyd y gofod. Mae syniad ma o gofod yn anodd i feddwl yn anodd, dydy. Oherwydd dos a ddim byd mewn gofod, mewn space, nag oes. Oes na? Wel, oes. Mae'r gofod, mae'r spes, maen nhw'n dweud bod nhw'n ymestyn trwy'r amser. Ti'n gallu cael dim byd, ti'n mewn i ddim byd, ydwch. Ond beth yna, mae'r gofod yn ymestyn, mae'r gofod yno, dydy'r gofod ddim yn wag o bell ffordd, dydy'r y lle sy'n rhyngtho ni ar ser, ar rhyngtho ni ar planedau, dydy'r ddim yn wag. Mae'n lawer iawn o'r ynynau bach, mae'n oleini yno, mae'n bob math o bethau yno, trwy'r amser. Ond mi greodd yw y gofod. Mi wnaeth o hynny. A chi'n cofio'r hen gân? Bryn, pren ar y bryn. Ac ar diwedd y gân, mi wedi ganu rwan, ond ar bryn oedd pren ac yn y blaen, bren braf ac ar daddau ar ddim yn ddweud. Wel, dwi'n meddwl bod o'n iawn hwnna, os mae'n gofod o gwmpas o, ac yma ar ddim byd beth bynnag yn agdi, ond mae'r gofod yn rhywbeth da ni sydd yno yn cwmpas ni ag eto mi greo dyw hwnna hefyd. Wel, da ni'n gorfod gofyn nhw anta. Mae Dyw yn creu. Mae Dyw wedi gwneud y cyfan. Ac o ystyried yr adnod yma am fod Dyw wedi creu, mae na Dyw yn bod. Mae na ddechrau. Mae na ddiw holl a lluog. Mae na ysbryd yn creu y peth materol. Da ni'n gorfod gofyn, pam? A dwi'n siŵr, yma resyma pendant iawn i hyn. Da ni'n gorfod gofyn, pam nath o greu cyfan? Wel, mae wedi creu'r cyfan i ddwy'n gogoniant i ddo'i hun, dydy. Dyna pam mae dwy diw yn gwneud pethau yn y pen draw. Da ni'n disgwyl bod y nefoedd yn datgan gogoniant Dyw. Ac mae Dyw wedi creu yr ddaear yma, yr byd yma, ac wedi creu y ser er mwyn dwi'n gogoniant iddo fo hun. A cyn bod y greadigaeth, doedd o ddim byd i dwi'n gogoniant iddo hun. Doedd mi roedd Dyw yn ddigon hapus fel triawd, fel bethau, fel tri yn un, oedd na ryw gwmni, oedd na ryw gymdeithas hyd yn oed yn Dyw, yn y drindod. Ond doedd na ddim gwerthfawrogiad, doedd na ddim camoliaeth o Dduw heb fod y greadigaeth yn dod. A mae'r Dduw yma sydd yn Dduw i wofni yn fan hyn, Elohim, mae'r Dduw yma yn Dduw sydd yn heiddi cael ei ganmod. Ac er mwyn i dyn werthfawrogi Dduw, ac er mwyn i Dduw gael cwmni dyn, mae'n creu dyn ar ei lun a'i ddelw ei hun, yn tydi. Llynllunio ni i gael cymdeithas a Dyw. Wrth gwrs, fe ddeifethwyd y cymdeithas yna. Ond, am fod ni'n cael yn hadfer at Dyw, mae Dyw yn raddol dwy'n pobol at y fo, yn raddol ychwanegu at y bobl sydd mynd i'w gario ac i'w ogoneddio. Mae'r rhai sydd wedi dod i gredu yn Dyw, mae Dyw yn mynd i gwneud nhw yn eglwys, i'w mynd i wneud nhw yn briodasferch, i'w wneud nhw yn bobl sydd ddim wedi ganmol ac i fod yn gymdeithas ag o, mae'n mynd i ychwanegu i'w mynd i'n ystyr at y fwy hun yn dydy. Mae Dyw wrth greu y bydysawr felly. Mae o'n dechrau dwy'n gogoniant iddo fo'i hun. Mae'n dechrau cael pobl i'w fendithio fo. Da ni wedi'n creu i cael cymdeithas o fo'i Dyw ac i'w ogoneddu fo. Ac mi fydd yr eglwys. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig da ni wrth edrych ar y greadigaeth gyntaf, mi ydym ni'n mynd i edrych ymlaen at ail greadigaeth. Mi fydd yr eglwys yn dwy'n mwy a mwy o ogoniant i Dduw, wrth i ni ddatblygu, wrth i dyfu. Ac yn y pen draw, mae pobl sydd wedi puro trwy waed y groes, wedi paratoi i fod yn rhan o briodasfech Crist. Da ni'n gwybod beth mae hyn yn olygu, nag da mewn gwirionedd. Mae'n rhyw ddarlun sy'n cael ei roi yn ei Bibl. Wyddwn ni ddim beth mae'n olygu i ni, da ni'n gwybod beth mae'n olygu bod yr eglwys fel un person ar A Duwdod fel person arall, neu un person o'r Duwdod fel person arall a'r ddau'n dod at ei gilydd. Ond mewn priodas, mae yna lawenydd yn toes. Mewn priodas, mae yna fwynhau. A pan mae'r priodasferch yn dod at y priodasfab Iesu Grist, mae yna fwynhad a llawenydd. Ac mae'r greadigaeth yma yn dod yn greadigaeth newydd. Dach chi'n gwybod, mae Dyw wedi gwneud un job. Mae wedi gwneud y greadigaeth, yr cread i welon ni rŵan. Ac oherwydd bod ni wedi pechu, mae'r greadigaeth yna wedi'w difetha. A mae o'n mynd at, mae o'n mynd i fynd ati i wneud greadigaeth newydd. Doedd hi'n mwy o waith i Dyw. Mae'n rhoi, wel, dwi'n gwybod beth ni fod i'n neud o'r, dwi'n mynd i edrych honno rwan, ond mae Dyw yn gorffwyso ar y seithfed dydd. Wrach, dwi'n edrych o'r ffwyso, dwi'n mynd gwybod ar ôl wneud yr ail greadigaeth, hwn i ddim. Ond mae Dyw yn gallu gwneud pethau. Mewn ffordd nad o'n i byth yn gallu mynd i ddeall nhw. Ie, da ni'n ddeall chydig rwan, ond ac mi weddwn ni rhywbeth newydd. Rhywbeth rhyfeddol rhyw ddydd. Ond ysdach chi, Dafydd yn mynd trwy Corinthiad 15 yn ymlaen, ac yn yr rhan yna o Corinthiad 15, os gael atgoffa chi, mae'n sôn am fel hyn. Mae Crist yn tydi wedi i gyfodi oddi wrth y meirw. Ond pob un neu drefn Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef y rhai sy'n neiddo Crist, yna dawr diwedd. Pan fydd Crist yn traddodi y dirnas i ddiwr tad, ar ôl i ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu, oherwydd mae'n rhaid iddo ddalu dirnasu nes iddo osod ei lyniad a neud rhaid. Mae'r cyfan yn mynd i blaen. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgythyr darostyngodd pob peth a neud rhaid ef. Ond pan yw dweud bod pob peth wedi ddarostyng, mae'n amlwg nad yw'r hyn yn cynnwys Dyw, yr un sydd wedi darostwng pob peth iddo ef. Ond pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna fydd ddarostwng i'r mab yn tai i'r hwn a ddarostwngodd pob peth iddo. Ac felly Dyw fydd oll yn oll. A dwi'n gweld y rheswm am y greadigaeth yn yr adnod yna mewn gwirionedd. Dyw fydd oll yn oll. Yr heswm am yr eglwys, yr heswm am y cyfan mae Dyw wedi wneud, i fydd Dyw oll yn oll. Mae hyn yn yr llyfr Genesis. Da ni'n gweld dechrau gwaith Dyw. Da ni'n gweld dechrau creu pobl Dyw. Da ni'n gweld Abraham yn dod a honno ac yn troi yn genedl. A honno'n genedl gref erbyn diwedd Genesis. Da ni'n gweld Dyw yn paratoi pobl iddo ei hun. Da ni'n gweld y bobl yna yn bobl Dyw yn arbennig iawn. A da ni'n gweld ninnau wedyn yn dod yn rhan o'r Israel newydd. Ac yn dod i fod yn bobl i Dyw. Wyddo ni ddim beth nydd yr greadigaeth newydd yma. Fydd ni'n materol. Fydd na ofod. Byddwn ni'n rhodio deiar a phobl yn byw trwy'r amser. Mae rhai pobl yn dweud hynny. Mae'r Jehovah Witnesses yn gwneud lot o hyn. Tydyn. Ond bydd y ser i'w gweld y wahanol, dydwch, adeg hynny. Bydd y greadigaeth wedi'w hadfer. Bydd y mynyddoedd yn edrych y wahanol. Bydd na mynyddoedd, dwi ddim yn gwybod. Ond bydd unrhyw greadigaeth mae Dyw yn gwneud yn hardd yn bydd. Da ni'n rhodio trwy ffydd heddiw. Da ni'n darllen yr adnodau yma trwy ffydd. Ond yr adeg honno, mi fyddwn ni'n gweld bod y pob peth yn glir. Fyddwn ni'n gweld ac yn deall beth mae Dyw wedi wneud. Does y ddim angen ffydd, nag oes? Pan fyddwn ni'n gweld beth sydd wedi digwydd. Pan weddwn ni'r greadigaeth newydd, mi ddim angen ffydd. Os nid ydych chi'n gweld, ddim angen ffydd, ydych chi'n ei weld o, mae'n dod ato chi. Does o ddim angen gobaith mewn creadigaeth newydd, os mi fyddwn ni wedi cael yr hyn dan un obeithio amdano fo, bod ni wedi cael Iesu Grist, a'r cyfan bydd y cyfan wedi wneud, a bydd ganddo ni sicrwydd yn ei gwmnio. A dim ond cariad wedyn fydd yn parhau ynde, does dim angen dim byd arall. Mae ffydd yn mynd heibio, mae gobaith yn mynd heibio, ond cariad sydd yn sefyll. A mae hwnna yn rhan o deyrnasiad Duw ac o bwrpas Duw. Da ni'n gweld yn yr adnod yma, dechrau y greadigaeth, dechrau Duw yn gweithio. Ond mi allwn ni, yn yr hyn da ni weld yn y Beibl, edrych ymlaen at gweld pen draw gwaith Duw. Ac fanno, fe allwn ni fwynhau o yn dragwyddol. Yna dechreuad yn wir. Creo Duw yn nefoedd ar ddaear. Ond allwn ni mewn gwirionedd ddim dychmygu na deall beth fydd y diwedd. Fy ngwynau yno. Ganwn ni'n mynd 216. 216.